jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri jashtëm Gjerman Westerwelle tha në Prishtinë se pavarësia dhe integriteti i shtetit të Kosovës janë realitet. Duke u shprehur për raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave, Sabine Frazer Postierash thotë:
"Është ky një raport në të cilin kemi filluar të punojmë që në pranverë, atëherë kur mendonim se edhe në Serbi dhe në Kosovë ka një formë gatishmërie të re për të ulur dhe biseduar për çështje thepsore."
Autoritetet e Kosovës thonë se çdo gjë lidhur me privatizimin e PTK-s është në rregull dhe se pengesat e Serbisë do të dështojnë. Në Prishtinë ka përfunduar seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Pakistani sot i ka evakuuar 300.000 njerëz pas rritjes së nivelit të lumit Indus. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, Beogradi duhet të heqë nga obstruksione dhe të ndihmojë zbardhjen e fatit të zhdukurve, ka thënë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu me rastin e 30 gushtit ditës ndërkombëtare të zhdukurve. Në Kosovë ende nuk dihet asgjë për fatin e rreth 2000 qytetarëve shqiptar të rrëmbyer me forcë nga policia, ushtria dhe paramilitarët serb gjatë luftës. Institucionet e Kosovës kanë kërkuar të rritet presioni ndaj Serbisë, qeveria së cilës mban përgjegjësi për ndriçimin e fatit të zhdukurve në vitet 1998-99. Në komunikat. Sejdiu ka thënë se zbardhja e fatit të zhdukurve do të lehtësonte udhën e pajtimit mes popujve të rajonit. Vjen, një person nga Kosova po trajtohet në klinikën universitare në Graz në lidhje me bakterien që i reziston gati të gjithë antibiotikve. Ministria Austriake e Shëndetësisë tha se njeriu është infektuar në spitale jashtë territorit të Austrisë. Ky është rasti i dytë i kësaj bakterie në Austri. Bakteria e cila tash njihet si superbakteria për shkak të rezistencës ndaj antibiotikve, shkaktohet nga gjeni në DM1. Seul, ish presidenti amerikan Jimmy Carter arriti të lirojë shtetasin amerikan Aylon Gomez, i cili gjendej i dënuar në Korenë e Veriut. Gomez u dënua me 8 vjet punë të detyruar në janar pasi kishte hyrë ilegalisht në këtë vend. Gjatë qëndrimit në Korenë e Veriut, Carter u takua edhe me Kim Jong-nam, numrin 2 në hierarkinë drejtuese të shtetit komunist. Paris, Franca ju përgjigj kritikave për deportimin masiv të romëve duke thënë se vetëm i respekton ligjet evropiane. Qeveria franceze lëshoi një deklaratë pasi Komiteti kundër racizmit i Kombeve të Bashkuara i bëri thirrje Parisit të shmang deportimin kolektiv të romëve dhe tha se ishte i shqetësuar nga fjalimet politike të natyrës diskriminuese. Gjithsej 8300 rom nga Rumania dhe Bullgaria janë deportuar nga Franca prej fillimit të këtij viti, krahasuar me 7875 që u deportuan në vitin 2009. Washington, ekonomia amerikane është rritur më pak se sa ishte parashikuar, kryesisht në sajt të rritjes së importeve që mbritën nivelin më të lartë në 26 vitet e fundit. Departamenti i tregtisë tha se bruto prodhimi shoqëror është rritur 1.6%, që është më pak se vlerësimet paraprake prej 2.4%. Prag, pas Çekisë dhe Slovakia vendosi t'ia zvogloj për 1300 euro rrogën presidentit Ivan Gašparović, i cili pagën mujore e ka rreth 8000 euro. Kryeministria Iveta Radičova tha se qëllimi i qeverisë është kursimi. Në Prag, presidenti Václav Klaus do të marrë mbi 2500 euro më pak në muaj. Qeveria e re çeke vendosi që jo vetëm t'ia zvogloj rrogën, por edhe t'ia tatimoj të ardhurat. Londër, David Cameron do të bëhet kryeministri i parë që do të shfrytëzojë pushimin e lindjes, konfirmoi zëvendësi i tij 3 ditë pasi bashkëshortja e kryeministrit e lindi fëmijën e katërt. Dy javët e pushimit të lindjes që etrit britanik kanë të drejtë të marrin pas lindjes së fëmijës, Cameron do të shfrytëzojë që të kalojë më shumë kohë me vajzën e sapo lindur, Florence Rose Endelion, e cila lindi një muaj para kohe. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina, ku sot ministri jashtëm Gjerman Guido Westerwelle tha se pavarësia dhe integriteti shtetit të Kosovës janë realitet. Aju ka bërë thirrje 5 vendeve antare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Zoti Vestervele ka konfirmuar se nuk ka arritur pajtueshmëri me autoritetet e Serbisë lidhur me propozim rezolutën që ky vend e ka paraqitur në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas një takimi të përbashkët që ministri i jashtëm gjerman zhvilloi me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, ai tha se për Gjermaninë pavarësia dhe integriteti i Kosovës janë një realitet që është i vërtetuar edhe me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkaq përkundër përpjekjeve të tij që t'i bindë autoritetet serbe që të rimodifikojnë apo të mos e procedojnë fare rezolutën me cilën Serbia fton Asamblenë Përgjithshme të kërkojë negociata të reja për statusin, Vestervele tha se nuk ishte arritur pajtimin me leadershipin në Beograd.
Have to say that we do not agree at the moment, for example, about the handling of the resolution in New York.
Duhet themi se për momentin ne nuk jemi pajtuar në disa çështje, marrë si shembull dërgimin e rezolutës në New York, tha diplomati gjerman. Ai inkurajoi Serbinë dhe vendet tjera që aspirojnë integrime të angazhohen dhe të tregojnë konstruktive në mënyrë që të jenë të gatshme edhe për kompromise. Sa u përket raporteve Kosovë-Serbi, Vestervele tha se Bashkimi Evropian është interesuar të mbështesë së çdo lloj bisedimi të drejtë për drejtë dhe bashkëpunim konstruktiv ndërmjet të dyja vendeve. Besojmë se armia e Ballkanit është perspektiva në Bashkimin Evropian, tha ai. Ministri gjerman u ka bërë thirrje edhe pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën, që të mos hezitojnë dhe të veprojnë si shumica e vendeve të BE-s.
There is the concern in several countries in the world that the recognition of Kosovo could mean something for other conflicts in other states.
Ka një shqetësim te disa vende se njohja Kosovës do të kishte një domethënie edhe për konfliktet dhe rastet në shtete tjera të ndryshme të botës, por duhet të themi se nuk ka pasoja pasi që njohja Kosovës ka të bëjë me një rast sui generis, theksoi Vestervele. Pavarësia dhe integriteti i shtetit të Kosovës janë një realitet dhe këtë gjë e ka vërtetuar së fundi edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili është shumë i qartë, tha ministri gjerman. Ndërkohë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se ka njoftuar diplomatin gjerman me gatishmërinë e Kosovës që krahas raporteve të mira me vendet fqinje të ndërtoi marrëdhënie të mira dhe me Serbinë, por mbi parimin e dy shteteve të barabarta.
E theksuam po ashtu shumë qartë vizionin ton për raporte të mira të ndërtuara të shkëlqyeshme, them me gjithë fqinjen tan dhe vullnetin që raporte të tilla ti kemi edhe me Republikën e Serbisë.
Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë kundërshtuar sërish idetë prezantuara dhe nga raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizë për autonominë e Veriut apo shkëmbimin e territoreve Kosovë-Serbi. Kryeministri Thaçi tha se nuk ka kthim prapa pasi që me pakun Atisarit dhe deklaratën e pavarësisë, Kosova tashmë ka të definuar statusin për më gjatë se 2 vjet.
Gjuma dhe idet e këti raporti janë jashtë realiteti dhe nuk i përputhen kohës, suksesit, progresit të shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës. Integritetit territorial është i paprekshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht dhe në asnjë rrethon nuk do të ketë ide në agjendën tonë shtetërore për ndonjë shkëmbim territori apo autonomi.
Guido Vestervele ka mbajtur një fjalim edhe para kuvendit të Kosovës gjatë një seance solemne të thirrur për nder të vizitës së tij. Liçvënësit kosovar, ai ka siguruar se Gjermania ka mbështetur dhe do ta mbështesë Kosovën si një shtet të pavarur që synon integrimet evropiane. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, tha ai, duke premtuar dhe ndihmën e diplomacisë gjermane në shtimin e numrit të njohjeve. Më pas, ai ka vizituar dhe komunën e re të Gračanicës, ku është takuar me përfaqësuesit të zgjedhur të komunitetit serb nga procesi i fundit të zgjedhjeve lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë dhe në Serbi ka fleksibilitet për shkëmbim territorial, shprehet analistja Sabine Frazer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Në këtë kuadër ajo thekson se ka shumë dimensione se si mund të arrihet në këtë pikë. Me analistën Sabine Frazer ka biseduar korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit argumenton se një nga rezultatet e bisedimeve të mundshme midis Prishtinës dhe Beogradit mund të jetë këmbimi i veriut të Kosovës me luginën e Preshevës. A nuk mendoni se është një propozim befasues nga grupi ndërkombëtar?
Është ky një raport në të cilin kemi filluar të punojmë që në pranverë, atëherë kur mendonim se edhe në Serbi dhe në Kosovë ka një formë gatishmërie të re për
të ulur dhe biseduar për çështje thepsore, të cilat i ndajnë të dyja palët. Kemi zbuluar se kanë ndëgjas për Kosovën dhe Serbinë të ulen rreth tavolinës dhe të bisedojnë mbi këto çështje, për të arritur deri tek një pozicion nga i cili Serbia do të mund ta njohë deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Natyrisht ka shumë dimensione se si do të arrinim deri në këtë pikë. Ne do të preferonim të ekzistojë një situatë në të cilën Serbia do të mund ta pranonte këtë nëse Kosova i ofron një autonomi më të gjerë veriu të saj. Por nëse kjo nuk është e mundshme, atëherë mendojmë se palët duhet të vazhdojnë të bisedojnë dhe në fund nëse pajtohen se shkëmbimi territorial është i nevojshëm, atëherë mendojmë se komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të ndërhyjë për ta ndalë Serbinë dhe Kosovën nga pajtueshmëria mbi këtë zgjidhje të ndërsjellë.
A keni fakte në teren ose informacione, qoftë nga Kosova apo Serbia, se këmbimi territorial mund të jetë zgjidhje e pranueshme?
Grupi ndërkombëtar i krizave funksionon nëpërmjet ekipeve të analistëve në Ballkan. Ata punojnë në Serbi, Kosovë, më gjërësisht edhe në Bosnjë. Për këtë raportin e fundit, ata shkuan edhe më tej dhe bën hulumtime të zgjeruara edhe në Maqedoni dhe Shqipëri për të dëgjuar pikpamjet e elitave politike në këto vende mbi mënyrën më të mirë për të zgjidhur konfliktin midis Kosovës dhe Serbisë. E gjithë kjo ka zgjatur disa muaj, rreth 6 muaj të intervistave të hollësishme me zyrtarë të gjitha këtyre vendeve, dhe bazuar në këto intervista kemi arritur në përfundimin se ka më shumë fleksibilitet në Kosovë dhe Serbi se çka dëgjuar dikush në të kaluarën, dhe mund të ketë një ambient në të cilin të dyja palët do të mund të pajtoheshin. Nuk mund të them se të gjithë zyrtarët e nivelit të lartë në Kosovë dhe Serbi kanë thënë haptazi se do të jenë të gatshëm ta marrin në shqyrtim shkëmbimin territorial, apo edhe se Serbia do të jetë e gatshme ta njohë Kosovën. Por në nivele të ndryshme të të dyja qeverive kemi parë shenjat të caktuara se do të ishin të gatshëm ta marrin këtë rrugë.
Burimet që i keni, të cilat kanë dhënë shenja fleksibiliteti, sa janë të afërta me elitat në pushtet, në Prishtinë dhe Beograd?
Mund të them se burimet tona janë shumë të afërta me elitat në pushtet, në Kosovë dhe në Serbi. Sërish, kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht se kemi premtime të qarta se presidentët apo kryeministrat e këtyre dy vendeve do ta bënin këtë që nesër. Por megjithatë jemi të bindur se zyrtarët të nivelit të lartë të dyja vendeve janë duke e menduar një gjë të tillë.
Qëndrimi zyrtar i Washingtonit dhe Bruxellit është se ndarja e Kosovës nuk vjen në shprehje, duke argumentuar se një skenar i tillë do të nxiste një domino efekt shkatrimtar në Maqedoni dhe Bosnjë-Hercegovinë. Si shihni ju këto ndikime të mundshme negative në rajon?
Natyrisht, në të kaluarën kemi qenë shumë të shqetësuar për ndikimet që mund të ketë shkëmbimi territorial në Maqedoni dhe Bosnjë. Por ajo që kemi zbuluar në kërkimet tona të fundit është fakti se problemet në Maqedoni dhe Bosnjë janë më shumë probleme të brendshme vendore. Kur flasim për Maqedoninë gjatë bisedave që kemi bërë atje posaçërisht me liderët shqiptar, kemi arritur në përfundimin se nuk ka ndërlidhje direkte midis asaj që ndodh në Maqedoni dhe zhvillimeve në Kosovë. Bosnia natyrisht përballet me një sër problemesh, por atje në fakt kemi parë shenja mjaft pozitive nga vetë Zoti Dodik, i cili pas mendimit të GND-s ka thënë se nuk do të dëshironte ta shohë Republikën Serbe të Bosnjës në një situatë të ngjashme me ato të Kiprës veriore të banuar me turq, dhe se beson se duhet bëj përpjekje të siguroj zbatimin e marrëveshjes së Daytonit.
Tekstin e intervistës me analistën Sabine Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Opozita dhe analistët në Kosovë konsiderojnë të papranueshme rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për shkëmbim territoresh. Ky grup në raportin më tri ka propozuar negociata për autonomi të veriut apo shkëmbim territoresh në mënyrë që pastaj Serbia ta njihte Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, tha se rekomandimet e ASIG-s kanë qenë befasuese, sidomos kur bëhet fjalë për zgjidhjet eventuale që ofrohen për çështjen e veriut të Kosovës. Shala theksoi nevojën që problemi i veriut të zgjidhet në kuadër të mundësive që i ofron plani i Ahtisarit.
Aty vlitet për statusin e veriut të Kosovës. Ne kemi thënë gjithmonë që veriu i Kosovës nuk mund të trajtohet si temë statusi, temë territoriale, por që duhet të trajtohet në kuadër të pak ose presidentit Ahtisari në kuadër të rendit të ligjit, në kuadër të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Analisti Behlul Besaj tha se jetësimi i planeve që flasin për shkëmbimin e territoreve me Serbinë ose ndarjen e veriut nga territori i Kosovës do të kishte pasoja në tërë Ballkanin.
Mirisht, shkëmbimi ose ndarja janë skenarët që shkaktojnë efekte rrjedhuese kashi gjendjes në region që do të ishte shumë fatale për stabilitetin e kësaj pjese të Evropës.
Tha Beçaj duke theksuar se status quo-ja në veri duhet të zgjidhet duke ruajtur tërësinë territoriale të Kosovës. Rëndësia për të mos ndryshuar kufijtë aktual të Kosovës ishte theksuar edhe në mbledhjen e fundit të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, mekanizëm ky që mbikëqyr punën e zyrës civile ndërkombëtare në vend. Në ICO thonë se plani Ahtisarit tashmë ofron disa kompetenca të zgjeruara komunave më shumit serbe karshi kompetencave të cilat i kanë komunat e tjera në vend. Përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i ICO-s Andy McGuffey tha se plani Ahtisarit tashmë përcakton masa të gjëra për vetë qeverisjen lokale në Mitrovicën e Veriut. Karshi kompetencave vetanake dhe të deleguara që ju janë garantuar të gjitha komunave në Kosovë, komunat me shumicë serbe kanë kompetenca të zgjeruara, si për shembull në shërbimet dytësore në shëndetësi dhe arsim, duke përfshirë një edukim më të lartë. Propozimi gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës parashikon një rol konstruktiv të Republikës së Serbisë në fusha specifike, si një financim transparent për arsimin e shëndetësinë, mbështetje për arsimin në gjuhën serbe dhe bashkëpunim të përgjithshëm, tha McGuffey. Modelet për gjetjen e zgjidhjes për veriun e Kosovës sipas raportit të grupit ndërkombëtar të krizave do të duhet të diskutoheshin gjatë bisedimeve të ardhshme ndërmjet Kosovës e Serbisë. Megjithatë, Shala tha se Prishtina zyrtare duhet të këmbgulë që bisedimet të zhvillohen për temat e cekura në letrën e shefës së diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Raporti i ICG-s sipas përfaqësuesit të AK-s përkrah draft rezolutën të cilën Serbia ka deponuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, më shumë sesa udhëzimet e Ashton që parashikojnë zhvillimin e bisedimeve në kuadër të fëqinjësisë së mirë dhe synimit për antarësim në Bashkimin Evropian.
Dy qasje janë diametralisht të kundërta. Ne përkrahim fuqimisht qasjen e zonës Ashton, e cila nuk kupton që Kosova dhe Serbia të bisedojnë për vendosjen e fëqinjësisë së mirë dhe për përshpejtimin e procesit të integrimit të Kosovës dhe të Serbisë në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e lartë të Maqedonisë, pas një heshtjeje të gjatë, janë shprehur për nevojën e zgjidhjes së kontestit për emër me Greqinë. Kjo u bë pas publikimit të raportit të fundit të grupit të ndërkombëtar të krizave. Por ekspertët nuk besojnë arritjen e kompromisit për shkak të taktizimeve tashmë të njohura të kryeministrit Gruevski. Kronikja përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave thuhet se një nga arsyet që shqiptarët nuk janë të interesuar për ndarjen e vendit është se Maqedonia ende është afër NATO-s dhe BE-s, por nëse kontesti nuk zgjidhet, çështjet ndërtetnike do të tensionohen edhe më shumë. Nazmi Maliqi, profesor universitar, thotë se shqiptarët si asnjëherë më parë kërkojnë integrimin e vendit në strukturat euroatlantike dhe në rast të mos realizimit të këtij synimi, faji bie mbi partitë shqiptare që sipas tij thuhet se janë marginalizuar nga partitë maqedonase, duke mos bërë asgjë për realizimin e interesit të shqiptarëve.
Nuk dojnë të shohin veten si aktor të ndërtimit të politikave të jashtme me vetë dëshirën e tyre, ku janë hudhën në një pozitë marginale ose të parancishme, dhe kjo është keq, sepse shqiptarët e Maqedonisë të pas parasysh se në me një përqindje të hatashme mbi 90% i pranojnë ato politikat integruese, është për të habitur se si e mungon aktiviteti i aktorëve partive politike.
Ndërkohë, pas një heshtje të gjatë, kryeministri Nikola Gruevski më në fund u prononcua duke thënë se tani ka ardhur koha për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, por mbetet në qëndrimin se arritja e kompromisit do të jetë e vështirë për shkak të siç është prej kërkesave maksimaliste të Greqisë. Dimitar Mirçev, këshilltari i kryeministrit për çështjet e integrimit, thotë se duhet të lëvizet nga pozicioni i këtill, pasi kjo nuk është në të mirën e asnjë respal.
Nisë potrebni pomestuanja i podobruanja në nashe të nadvorashme politiska pozicija.
Ne kemi nevoj për levizin nga pozicionet dhe përmirësimin e politikës son të jashtme, kështu që të gjitha këta faktor mendoj se ndikoj në këtë qështje. Pra konsideroj se është ngritur në dërgjegja se bisedime duhet të përfundojnë, deklaroj Mirçev duke mos të dhënë detaje tjera rreth arritjes e mundshme të kompromisit. Por Mirjana Nečevska, eksperte për çështjet e integrimit, nuk beson në ndërgjegjësimin e qeverisë për nevojën e zgjidhjes së kontestit.
Mislim deka Mendoj se është e qartë se kjo qeveri nuk diti qaset me seriozitet zgjidhjes së kontestet rreth emrit, pasi janë në peng të një nacionalizmi të krijuar nga vetë ata, duke e proklamuar se ata që pranin zgjidhjen janë tradhtare kështu me radhë, deklaroi Najçevska. Ndërsa Nazmi Maliqi thotë se gjërat mund të ndryshojnë vetëm nëse kreu shtetëror heq dorë nga politika populiste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Autoritetet e Kosovës thonë se lidhur me çështjen e privatizimit të postë telekomit të Kosovës, çdo gjë është në rregull dhe se përpjekjet e telekomit të Serbisë për ta penguar atë do të jenë të dështuara. Ndaj veprimit të telekomit të Serbisë ka reaguar edhe Unmiku. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Një ditë më parë në gazetën prestigjioze Financial Times, Telekomi Serbisi ka paralajmëruar të gjithë vlerësit e mundshëm të PTK-s që të mos e bëjnë këtë pasi siç thuhet bëhet fjalë për pronë të rrëmbyer të firmës serbe. Kryeshefi ekzekutiv i postë Telekomit të Kosovës, Shyqiri Haxha, thotë se paralajmërimi i Telekomit serb nuk do të ndikojë në privatizimin e kompanisë kosovare.
Që ata e mundohet të friksojnë investitorët potencial, mirë po këto janë tentime të vazhdueshme të Serbisë çdo gjë që ka të bëj me realizimin apo me jetësimin e shtetit Kosovës, ata pengojnë i përdorin forcat e fundit, juridikisht nuk kanë asnjë drejt.
Telekomi Serbis ka paralajmëruar të gjithë investitorët se me mjete juridike do të luftojë kundër atyre që vendosin të blejnë aksionet e PTK-s. Drejtori i përgjithshëm i Telekomit të Serbis Branko Radujko ka thënë për mediat serbe se kjo kompani ka qenë detyruar të reagojë në këtë mënyrë pas paralajmërimit të shitjes së PTK-s. Por kundër këtij veprimi të Telekomit të Serbis ka reaguar misioni i OKB-s në Kosovë, i cili edhe ka themeluar PTK-n që në vitin 1999.
The Post and Telecommunications Enterprise in the territory of Kosovo.
PTK-ja në territorin e Kosovës është themeluar nga Unmiku dhe i është dhënë autoriteti në rregulloren e Unmikut 1999/12 për të ofruar shërbime postare dhe të telekomunikimit në territorin e Kosovës. Themelimi i PTK-s si ofruesi shërbimeve postare dhe telekomunikimit në Kosovë është bërë në përputhje me mandatin e Unmikut në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe PTK-ja që autorizuar të përdorë të gjitha pajisjet dhe instalime telekomunikuese publike në Kosovë, tha zyrtari për informim në këtë mision Jacob Queen. Ai nuk ka sqaruar nëse qeveria e Kosovës ka të drejtë ta shes kompaninë publike. Në anën tjetër, eksperti i telekomunikacionit Dykur Udhëheqës në PTK Agrondita thotë se veprimi i Telekomit të Serbisë do të ketë ndikim negativ te investitorët potencial.
Kjo çështje përsëritet me asetet e foronës tjetër të Kosovës, si për shembull asetet mbi asetet e sistemit të largëpërqyesshëm të Kosovës, si tash menaxhohen nga Kosti ose, domthonë të gjitha ato janë të kontestuara nga Serbia. Fatkesish mundet me pas, për shembull, çështja e Trepsës për shembull, çështja e Trepsës është një problem i cili ende metet edhe pezullon privatizimin e Trepsës së tjera, dhe sigurisht që ka implikime negative kjo.
Qeveria e Kosovës tashmë ka vendosur që të privatizojë 75% të aseteve të postës dhe telekomit të Kosovës, ndërka që 25% të aksioneve do të mbetet në pronësi të qeverisë. Kreu i PTK-s Shyqiri Haxha siguron vlerësit potencial se nuk do të kenë pasoja juridike, por që se investojnë në këtë kompani e cila sipas tij në muajt fundit ka shënuar rritje të dukshme të hyrave dhe shtrirje të shërbimeve për konsumatorët kosovar. Sidoqoftë, kundërshtar të privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës ka edhe brenda Kosovës, të cilët kritikojnë qeverinë për mos transparencë në procesin e privatizimit të kompanisë publike që konsiderohet të jetë më profitabilja në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë ka përfunduar seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Organizatorët dhe pjesëmarrësit e kanë vlerësuar të suksesshëm këtë seminar, i cili zgjati 12 ditë dhe në të cilin morën pjesë më se 150 vetë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i seminarit Liman Matoshi tha se edicioni këtij viti ka përfunduar me sukses gjithë plan programin e paraparë.
Në këtë mbyllje ne vlerësojmë se me punën e përbashkët të gjithë pjesëmarrësve, një punë që ishte shumë intensive, shumë e përkushtuar, ja dolëm me sukses të realizojmë programin shumë ambicioz të edicionit 29 seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Në seminarin e si vjetëm ndërkombëtar të gjuhës shqipe janë zhvilluar veprimtari të ndryshme dhe janë mbajtur kurse për tri nivele varësisht shkallës e njohurisë së gjuhës shqipe, thot zoti Matoshi.
U mbajtën kurset e mësimit të shqipes nga ana tuajve që organizohen në tri nivele. Të kurse dëshiroj të atheksoj i karakterizon të një përkushtim e seriositet jashtë zakonisht i madhë si i kursesve po ashtu edhe imse mëdhenzve.
Matoshi sqaron se gjatë zhvillimit të punimeve të këti seminari për fajsues të jetës akademike si nga Kosova dhe Mëgjër kam bërë debate për rezultatin e hulumtimeve shkencore për gjuhën dhe letërsin Shqipe. Drejtori seminarit Liman Matoshi tha se tryeza tradicionale e këti seminari është kushtuar në Nëstereze me rastin e 100 vjetorit të lindjes e saj. Edhe njëri nga antarët e këshillit drejtues të këti seminari Agim Vinca tha se seminari për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare edhe kësaj radhe ka treguar të arriturat e ti. Si që shprehet profesor Vinca, ky seminar po ashtu ka arritur të ruaj kontaktet me albanologët e huaj.
Seminari ka vazhduar të ruaj kontaktet me albanologët e huaj, të afroj albanologët shqiptar që të jap atyre mundësin të kumtojnë rezultatet e tyre më të reja shkencore në fushën e gjuhësisë, të historisë, të folklorit, të letërsisë dhe të disiplinave të tjera.
Përveç organizatorëve dhe pjesëmarrësit në këtë seminar kanë thënë se janë të kënaqur me rezultatin e arritur nga pjesëmarrja në seminar. Ana Kapitanu nga Bullgaria tha se nga Prishtina në Sofje po kthehet me një përshtypje shumë të mirë për Kosovën.
Seminari në të vërtetë është organizuar në një nivel shumë të lartë dhe më pëlqen shumë sepse Kosovën jep një mundësi për të ushtruar gjuhën dhe për të zotëruar më mirë.
Ligjërata, treferimet, kurset dhe debatet kanë qenë të rëndësishme edhe për Drago Fis nga Slovenia i cili për të tretën herë merr pjesë në këtë seminar.
Seminari është shumë i dobishëm për mua. Më i gëzuar që kam mësuar diçka shumë të reja prej çameve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pakistani sot i ka evakuuar 300.000 njerëz edhe nga një qytet në rajonin jugor Sind, pas rritjes së nivelit të ujit në lumin Indus. Ky evakuim u bë pasi talibanët u janë kërcënuar personave të jashtëm që po ndihmojnë Pakistanin në angazhimet për kapërcimin e situatës nga vërshimet, duke i ndërlikuar përpjekjet për ndihmë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Derisa qëndron para shtëpisë të tij të përmbytur, Shafi Mohamed, një banor i periferisë së qytetit Thatë, deklaroi se atij kur fandime nuk i ka arritur. Kjo është shtëpia ime. Familja ime ka 5 shtëpi dhe disa të tjera, por ato tani të gjitha janë të mbuluara nga uji. Të gjithë kemi dalur jashtë vetëm, ndërsa tani po presim që të na ofrojnë pajisjet e nevojshme nga qeveria. Ne kemi kërkuar edhe nga ushtria që të na ofrojnë në kampet përkohshme, por nuk na është plotësuar kërkesa, tha më tutje Mohamed. Të njëjtën ishte realizuar evakuimi i parë kur 400.000 persona u larguan nga tre qytetet e tjera përreth lumit Indus. Ndërkaq një zyrtar i zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve njerëzore njoftoi se brenda 48 orëve gati 1 milion pakistanezë janë larguar vetëm në rajonin Sind. I njëjti zyrtar tha se situata po shkon drejt përketësimit. Rritja e nivelit të ujit pas disa javëve me shi ka ndikuar në jetrat e mbi 17 milion njerëzve. Nga pasojat e këtyre vërshimeve humbën jetën 1600 persona, ndërsa rreth 8 milion njerëz kanë nevojë urgjente humanitare. Agjencia Associated Press ka cituar zëdhënësin e talibanëve Azem Tariq, duke thënë se prania aktivistëve të huaj humanitar është e papranueshme. Ndonse asnjë sulm nuk ka ndodhur deri më tash, OKB dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se po i marrin këto kërcënime seriozisht. John Holmes, shefi shtabit humanitar të OKB-s në një konferencë me gazetarë në New York, tha se OKB nuk do të tërhiqet për shkak të kërcënimeve.
We will obviously take these threats seriously as we did before, take appropriate precautions.
Ne i marrim seriozisht këto kërcënime njëjtë siç kemi bërë edhe përpara duke ndërmarr masat e nevojshme. Mirpo, ne nuk do të tërhiqemi nga ajo që ne besojmë se duhet ta bëjmë, e kjo është të ndihmojmë popullit të Pakistanit, tha Matej Holmes. Në Washington, Departamenti i Shtetit përmes zëdhënësit Philip Crowley tha se qeveria amerikane ka informata për kërcënime të reja.
Without getting into intelligence matters, we're in possession of threat information.
Pa hyrë në çështjet e agjencive sekrete, ne jemi në posedim të informacioneve kërcënuese. Ne po punojmë dhe bisedojmë me qeverinë e Pakistanit që bëjmë çdo gjë që mundemi, që ndihma ofruar nga ne dhe institucionet e Pakistanit të vazhdon më tutje, tha Crowley. Talibanet kanë sulmuar më parë punonjësit humanitar në Pakistan, në një sulm vetvrasës kundër programit të OKB-s për ushqim që u bë tetorin e kaluar në Islamabad, u vran 5 pjesëtar të stafit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga materialet e transmetuara. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha në Prishtinë se pavarësia dhe integriteti i shtetit të Kosovës janë realitet. Duke u shprehur për raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave, Sabine Fraser, postierash, tha:
This is a report that we've been working on for...
Është ky një raport në të cilin kemi filluar të punojmë që në pranverë, atëherë kur mendonim se edhe në Serbi dhe në Kosovë ka një formë gatishmërie të re për të ulur dhe biseduar për çështje thelbësore.
Autoritetet e Kosovës thonë se çdo gjë lidhur me privatizimin e PTK-s është në rregull dhe se pengesat e Serbisë do të dështojnë. Në Prishtinë ka përfunduar seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Pakistani sot i ka evakuuar 300.000 njerëz pas rritjes së nivelit të lumit Indus. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.